nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon binçëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket, detyriona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar të gjues ndodhe një pranvaleve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhën Shqipe. Të ndërruar të gjues vazhdojmë me gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Amir Abdullahian nuk ka dyshim në vullnetin e Iranit për të arritur një marrëveshje të mirë, të fortë dhe të qëndrueshme. Në një bisedë telefonike me Joseph Borrell, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se nuk ka asnjë dyshim në vullnetin e Republikës Islamike të Iranit për të arritur një marrëveshje të mirë, të fortë dhe të qëndrueshme. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një bisedë telefonike me Joseph Borrell, zyrtari i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, ka shqyrtuar dhe shkëmbyer mendime mbi statusin e fundit të bisedimeve për heqjen e sanksioneve. Në këtë bisedë telefonike, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, duke vlerësuar përpjekjet e Joseph Borrell dhe Enrico Mora, zëvendësit të tij, deklaroi: "Nuk ka dyshim në vullnetin e mirë të qeverisë së Republikës Islamike të Iranit për të arritur një marrëveshje të mirë, të fortë dhe të qëndrueshme." Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, theksoi: "Nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërmerr një hap realist drejt gjetjes së një zgjidhje dhe arritjes së një marrëveshje, një marrëveshje e mirë do të jetë në dispozicion të gjitha palëve." Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit kujtoi që nga fillimi i negociatave, Republika Islamike e Iranit ka treguar gjithmonë vullnetin e saj të mirë dhe serioz për të arritur një marrëveshje, duke i referuar tekstit të paraqitur së fundi nga Joseph Borrell. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi: "Republika Islamike e Iranit mirëpret vazhdimin e rrugës së diplomacisë dhe negociatave." Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë shtoi: "Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithmonë deklarojnë se dëshirojnë një marrëveshje, ndaj këtij qase duhet parë në tekstin e marrëveshjes dhe në praktik." Në këtë bisedë, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Joseph Borrell tha: "Pala iraniane deri më tani ka treguar vullnetin pozitiv dhe serioz në procesin e negociatave, dhe tani është koha që negociatat të arrijnë rezultatin e dëshiruar. Shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell edhe një herë theksoi gëdijshmërinë e tij dhe të zë vendësit të tij për të lehtësuar dhe përshpejtuar këtë proces përmes komunikimit dhe konsultimit me të gjitha palët. General Major Selami, ne arritëm teknologjinë e raketave të drejtuar balistike në kushtet e sanksioneve, komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Evolucionare Islamike deklaroi. Ne arritëm të posedojmë teknologjinë e inteligjencës artificiale për drejtimin e dronëve dhe teknologjinë për drejtimin e raketave balistike në kushtet e sanksioneve. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, General Major Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Evolucionare Islamike të Iranit, deklaroi se sanksionet kundër Republikës Islamike të Iranit nuk kishin asnjë efekt në pengimin e përparimit të Republikës Islamike të Iranit dhe vërën e duke përparimin e Republikës Islamike të Iranit në fushën inteligjensës artificiale dhe tha. Me teknologjinë e inteligjensës artificiale, një dron mund të udhëtojë më shumë se 2000 km nga çdo pikë dhe të synojë një objektiv në lëvizje ose një pikë specifike. Komandanti i përgjithshëm i Gardës Evolucionare Islamike deklaroi se strategjia e armikut në lidhje me vazhdimin e sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit nuk ka ndryshuar dhe shtoi: sanksionet ekonomike, presioni maksimal për izolim, operacionet psikologjike, lufta mediatike, pushtimi kulturor dhe përpjekjet për të përçarë, si dhe përpjekjet për të krijuar destabilitet të brendshëm, janë disa nga veprimet e armikut kundër Republikës Islamike të Iranit. General Selami ndër të tjerë theksoi se kur revolucioni islamik i Iranit fitoi 40% fuqisë ekonomike ishin në duart e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Por sot kjo fuqi ka rënë në pothuajse zero. Jemi përballë një buxheti ushtarak i të cili 700 miliard dollarë është i barabartë me të gjitha vendet e botës, që tregon se ne i hoqëm vullnetin e vendeve dhe sulmuam bazat ushtarake të atij vendi. Në dekadat e fundit sanksionet ekonomike janë bërë një vend për vendet gasmuese për të ushtruar presion mbi vendet e pavarura në botë. Që nga fillimi i viteve 1990, Bashkuarët e Amerikës, Bashkimi Evropian dhe ekonomitë të tjera të zhvilluara kanë vendosur me qindra sanksione ekonomike kundër vendeve të tjera, përfshirë këtu Republikën Islamike të Iranit. Gjykata e lartë e Greqisë vendosë kthimin e kërkesës së naftës anije Lana. Gjykata e lartë e Greqisë urdhëroi kthimin e kërkesës së vjetur nga anije Lana nga Shtetet Bashkuara të Amerikës më 25 maj të këtij viti. Me kërkesë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Greqia sigurisht që sinoruset e naftës Lana, e cila transportonte 700.000 fuqi naftë iraniane. Pas këtij veprimi, Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit thirrri të ngarkuar me punë të Greqisë në Teheran dhe parlamentarësit të ndërmerrën masën ndeshkuese ndaj Athinës duke komunikuar protestën e fortë të Teheranit. Sipas agjencisë në të lajmë burimi, qeveritarët në Greqi thanë se pritet që Sirna Larna, e cila është ankuruar në portën e Pireut, të marrë prapësh një kërkesë së saj që u konfiskua në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të kthehet në Iran këtë javë sipas vendimit të gjykatës së lartë të Greqisë. Pas një apeli nga një kompani iraniane më 7 qershor, një panel gjyqësor grek përmbysi vendimin fillestar gjyqësor që lejonte Shtetet Bashkuara të Amerikës të kapte kërkesën, duke hapur rrugën anijes Lana që të rimarrë kërkesën që ishte transferuar çesërnën American Ice Energy. Një zyrtar i qeverisë greke, e cili kërkoi të mos përmendet për shkak të ndjeshmërisë së çështjes, tha se ky vendim i gjykatës së lartë greke u martua dhe qeveria iraniane do të marrë naftën mbrapsht. Tetë plagosë dhe dy të varë nga përmendja e në rajon Imamzadeh Davud në Teheran, drejtori ekzekutiv i shoqatës së gjysmës së kuqit të provincës së Teheranit, duke theksuar se deri tani përmbytje në zonën e Imamzadeh Davud la të plagosur 8 persona dhe 2 të vdekur, dhe tha kërkimi për persona të mundshëm të zhdukur vazhdon akoma. Sipas agjencisë IRNA të lajmëve Shahin Fati, drejtori menaxhues i shoqatës së gjysmës së kuqit të provincës së Teheranit deklaroi: për shkak të rreshtjeve të ndjeshme disa pjesë të provincës së Teheranit, veçanërisht në pjesën perëndimore dhe jugore të provincës dëshmu hasën në përmbytje dhe pjesa më shumë e dëmtuar nga përmbytje ka qenë zona Imamzadeh Davud në zonën kam. Fati ndër të tja ka thënë të gjithë operativet dhe gjysë më thënë nëse kuqit të provinsës të Tiranës janë vënë në gatishmëri të plotë. Dhe disa ekipe shpërtimi duke përshirë ekipit e reagimit të shpejtë dhe të shpërtimi në qytet Tehran, Shemirnat, Pakdash dhe Mallard, janë futur në punë për ofrimin ndihmës për shkak të ashpërsisë së përmbytjeve. Në të njëjtën kohë, Ayatollah Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, i kërkoi guvernatorit të Tehranit që të përdorë të gjitha mundësitë e ndihmës, përfshirë gjysmën në kuqe, komunën dhe shtabin e menaxhimit të krizave për të përshkëtuar operacionet e shpëtimit dhe gjithashtu për të bërë përgatitjet dhe parashikimin e nevojshëm për të parandaluar incidentet e gjashme në përmbytjen e Imamzadeh dhe Davud. Kim Jong-un, Korea e Jugut, po shkatërrohet nga dalë. Udhëheqësi i Koreas së Veriut parlamentoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Pjenjanë se është gati për një luftë me këtë vend, sipas klubit të gazetarëve të rinj. Lideri i Koreas së Veriut parlamentoi zyrtarët e Koreas së Jugut dhe ushtrinë e vendit se do përballen me rrezikun e shkatërrimit nëse vazhdojnë veprimet e tyre kundër Pjenjanit. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un, në një fjalim rastin e 69 vjetorit të ambushimit dhe përfundimit të luftës së Koreas së viteve 1953-50, asë qeveria dhe ushtria e Koreas së Jugut duhet të dinë se nëse po mendojnë të sulmojnë Korenë e Veriut dhe kanë idenë se mund të shkatërrojnë një pjesë të fuqisë ushtarake apo ta godasin këtë vend, duhet të thuhet atyre se kanë bërë shumë gabim, sepse çdo gabim nga ana e tyre do të çojë në shkatërrimin e tyre. Kim Jong-un, lideri i Koreas së Veriut, gjithashtu tha: Pjenjani është plotësisht i përgatitur për çdo konflikt ushtarak. Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe forcat e tij ushtarake kanë shqyrtuar paraprakisht të gjithë skenaret e mundshme. Korea e Veriut ka testuar me sukses disa raketa balistike të avancuara që në fillim të këtij viti. Ky veprim ka shkaktuar shqetësim të madh te Washingtoni dhe aleatët e tij në rajon. Dhe her pas here ata janë përpjekur të qëndrojnë kundër përparimit të Pjenjanit duke propozuar sanksione të njëanshme. Rusia mori kontrolën e termocentralit të dytë më të madh të Ukrainës. Një këshilltar i presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky, njoftoi se forcat ruse kanë marrë kontrolën e termocentralit të dytë më të madh të vendit. Sipas raportit agjencisë IRNA të lajmeve, Aleksi Arstovich, këshilltari i presidentit të Ukrainës, njoftoi se forcat ruse morën kontrolën e termocentralit Vohlehirsk dhe shtoi Rusia por ridislokon forcat e saj në tre rajone jugore. Forcat ruse një ditë më parë thanë se kishin kapur të paprekur termocentralin me qytë të epokës sovjetike. Vohlehirsk, arritja e parë e rëndësishme Moskës në më shumë se 3 javë. Më herët ministria britanike e mbrojtjes pretendoi se Rusia i ka dhënë përparësi kapjes e infrastrukturës së rëndësishme kombëtare në Ukrainë, siç janë termocentralet, megjithatë për të rifilluar rrugën e sulmit të saj në jug të Ukrainës te qytetet kryesore Kramatorsk dhe Slovjansk. Ajo përpiqet që të infiltrojnë në këto rajone. Rusia fillimisht u përpoq të merrte kryeqytetin e Ukrainës Kiev në ditët e para të invazionit të saj, por më vonë u tërhoq dhe i fokusoi përpjekjet e saj në rajon lindor të Ukrajinës, do më të në rajonin Donbas. Kuvendi në seancë të jashtëzakonshme votohet për ndryshimet në qeveri. Parlamenti mbledh sot pozitën në seancë të jashtëzakonshme për të votuar ndryshimet e fundit në qeverinë Rama. Deputetët janë thirrë për të votuar shkarkimin e Arben Ahmetajt nga posti i zëvendës kryeministit dhe ministrit për ndërtim, si dhe emërimin e Belinda Ballukut si numri 2 i qeverisë. Gjithashtu do votohet dekreti për emërimin e Majlinda Dukës në krye të Ministrisë së Re të Shtetit ngritur për integrim. Pas njoftimit nga kuvendi për seancën e jashtëzakonshme, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Angelet Alibeaj paraqitë kërkesë për debat në seancë. Alibeaj thekson se Rambaj tremë debate dhe përballes me fakte që tregojnë se ai është shkaktar i varfërisë korrupsionit në vend. Ndërkohë, poso pozitë zhvilloi një tubim i thirrur nga mazhoronca për të festuar 100 vjetorin e marrëdhënieve Shqipëri-Amerikë, por dhe hapjen e negociatave. 600 fëmijë talasemik në Shqipëri ende ndërgjegjësimi ulet për durim e gjakun. 600 fëmijë talasemik në Shqipëri kanë nevojë për gjak thuajse çdo javë, ndërsa numri i durimeve është thuajse në shifra të njëjta me vitin e kaluar. Nevojës së tyre permanente për gjaku përgjigjen familjare si vullnetar në raste kur ata nuk vuajnë nga talasemia, Pasi ende fushatat nuk arrin të grumbullojnë dhurimin në rang kombëtar, ndonse grupet janë thuajse çdo ditë në terren burimi pranë qendrës kombëtare të transfuzionit të gjakut. E ngrejnë këtë shqetësim dhe thonë se në 10 ditë një fëmijë me talasemi ka nevojë për 2 njësi gjak. Fëmijë talasemik i harret 600 dhe kanë shumë nevojë për gjak. Mesatarisht marrin 2 qese çdo 10 ditë. Familjarët e tyre nuk dhurojnë dot gjaku që marrin nga vullnetare shkon për fëmijët talasemik. Sa i përket kategorizimit, dhurimet familjare bëjnë peshën kryesore. Ndërsa ato vullnetare mbeten ende në shkallë të ulët ndërgjegjësimi, ne bazojmë tek dhurime familjare vullnetare. Dhurime familjare janë më tepër sepse sipas sketës kirurgjikale që ekziston për spitalin nuk hyn asnjë pacient në operacion pa dhuruar gjak një pjesëtar i familjes, thanë burime për mediat. Bluzat e bardha bëjnë apel për dhurime vullnetare të gjakut. Gjukanovic Abazovic do gjykohet nëse punon kundër intereseve të malit të zi. Presidenti malezes Milo Gjukanovic deklaroi se kryeministri Dritan Abazovic do gjykohet nga votuesit, gjykata dhe historia nëse ai ndjek një politikë që është kundër intereseve politike të malit të zi. Gjukanovic u shpreh se Mali i zi i dha një shans me hapjen e negociatave që duhet të pasohet me antarësimin në Bashkimin Evropian. Është logjike që Mali i zi të jetë antar i parë i arshëm i Bashkimit Evropian sepse në rrjedhën aktuale të negociatave shumë më përpara se të gjitha vendet kandidate për shkësaj nuk ka dyshime gjeopolitike sepse ka harmonizuar politikën e arshme dhe sigurinë u shpreh ai. Sipas si alternative rrugës evropiane është tani më e njohur për Malin e zi. Presidenti Gjukanovic tha se kjo është arsye pse ai ishte aq kritik ndaj qeverisë për nxitimin për të miratuar marrëveshje themelore me Kishën Ortodokse Serbe. Malezia është në një krizë të re politike pas marrëveshjes që rregullon marrëdhënien e shtetit me Kishën Ortodokse Serbe. Partia e Milo Gjukanovic ka deklaruar se marrëveshja dëmton interesat kombëtare të vendit dhe për këtë arsye nuk do të mbështesë më qeverinë Abazovic. Qeveria mund t'i nështrojë një emocion i mosbesimit në të ardhmen, pasi disa prej aleatëve të tij kanë deklaruar se nuk e mbështesin më atë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nevojë dëgjues në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë marrëveshja në pushimin mes talibanëve dhe Ahmed Massoud. Sipas ekipit negociator të Ahmed Massoud dhe qeverisë talibane, të dyja palët rënë dakord për një armë pushim derisa të arritë rezultatin e bisedimit të tyre në Çarikar të provincës Pervan në Afganistan. Ahmed Massoud, kreu i Frontit Kombëtar të Rezistencës Afgane, ka hyrë në betejë me grupin taliban në Panjshir. Megjithëse grupi taliban, i cili u kthye në pushtet në Afganistan 11 muaj më parë, arriti të pushtonte në Panjshir me ndihmën e forcave ajrore dhe raketore të ushtrisë pakistaneze. Por pranimi i bisedimeve nga talibanët me këtë front tregon se grupi taliban është ende në konflikt me Ahmed Massoud dhe milicitë e tij, e konsiderojnë të si një opozitë efektive dhe me ndikim të zhvillimeve në Afganistan dhe për këtë përmes dialogut përpiqet ta vendosë atë në rrugën e paqes. Por kjo nuk do të thotë pranimi opozitës për të marrë pjesë në pushtet nga talibanët. Ali Vahdi, ekspert afgan në lidhje me këtë, thotë: qëllimi i opozitës për të përfshirë me talibanët është të jetë në pushtet duke formuar një qeveri gjithpërfshirëse e cila nuk është relevante dhe e papranuar nga këndvështrimi i talibanëve. Ekipi negocues i Ahmed Massoud dhe talibanët shpresojnë në një rezultat, ndërsa në thelb ka një mosmarrveshje thelbësore për fokusin e bisedimeve. Talibanët duan që Ahmed Massoud të lëshojë armët, por ai dëshiron të ndryshojë strukturën politike sipas pikpamjes së talibanëve dhe të formojë një qeveri gjithpërfshirëse me praninë e të gjitha grupeve etnike dhe grupeve politike. Megjithatë, gatishmëria e të dy palëve për të biseduar tregon shqetësimin e tyre për pasojat e vazhdimit të luftës, së cila ka për qëllim kryesisht grupin taliban, i cili si grup në pushtet përpiqet të tregojë se sundues dhe dominues mbi administrimin e Afganistanit. Sejt Hosein Hoseini, një ekspert afgan, për këtë thot: talibanët nuk kanë ndërmend të ndajnë pushtetin me grupet e tjera etnike dhe grupe politike dhe ende ka një pikpamje monopoliste për të. Kjo përkon në fakt se një politikë e tillë është një provojë dështuar në Afganistan, jo pa edhe në periudhën e parë të sundimit të talibanëve, por duke se talibanët duhet të arrijnë rezultate më shumë me këtë front se sa me grupet e tjera opozitare. Për këtë është nevojshme që të përcaktohet qëndrimet e tyre në mënyrë të tillë, që negociatat të bëhen fleksibël dhe të arrijë një marrëveshje me grupet kundërshtare. Përndryshe, bisedimet e pafrytshme do të humbin kohë dhe problemet e popullit kanë të mbeten të pazgjedhura, ndërkohë bashkësia ndërkombëtare nuk i ka njohur talibanët si sundimtar të ri të këtij vendi, dhe pozita e këtij grupi në arenën politike të Afganistanit nuk është e vendosur ashtu siç e presin talibanët. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë marrëveshja në pushimin mes talibanëve dhe Ahmed Massoud.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar aftësive prodhuese të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Kapacitetet e prodhimit vendas të Iranit. Udhëheqësi suprem i revolucionit, sloganin e vitit 1401 e mëroi si prodhimi i bazuar në dije dhe krijimi i punësimit. Në këtë drejtim kemi përgatitur një seri programesh në qendër të cilave qëndron slogani këtij viti. Në vazhdim do t'ju flasim për kapacitetet prodhuese të Iranit dhe kryesisht ato të kapaciteteve të sektorit të naftës dhe gazit në Iran. Industria e naftës është një nga industrit më efektive dhe më të mëdha në botë, veçanërisht në Iran. Nafta, përveç se është burimi kryesor i furnizimit me energji në botën e sotme, luan një rol të rëndësishëm edhe në përcaktimin e nivelit të fuqisë kombëtare dhe të prestigjit kombëtar të vendeve të ndryshme. Pusi i parë i naftës në Iran u shfrytëzua në xhamin e Sulejmanit në vitin 1908. Që nga jo date deri më tani, pa dyshim, sektori i energjisë, veçanërisht i naftës dhe gazit, ka qenë dhe është sektori më i rëndësishëm i ekonomisë i Iranit, sepse pjesa më e madhe e të ardhurave të vendit sigurohet nga ky sektor. Sektori i naftës në ekonominë e Iranit prej shumë vitesh siguron pjesën më të madhe të të ardhurave kombëtare të vendit, dhe në fakt ky sektor luan një rol dominues në ekonominë e vendit. Raporti të ardhurave të qeverisë nga nafta ndaj totalit të shpenzimeve mesatarisht ka qenë 46% nga viti 1350 deri në vitin 1397. Pesha e lartë e naftës në buxhetin e përgjithshëm të Iranit ka vazhduar deri në periudhat e fundit, kështu që kjo pjesë ka qenë më shumë se 41% në 20 vitet e fundit. Pavarësisht synimeve të planeve 5-vjeçare të zhvillimit, nuk mund të fshihet fakti që ekonomia e vendit është ende e varur nga të ardhurat, nga nafta. Për më shumë se 55 vite, prodhimi i gazit natyror dhe i naftës ka lënë hije në të gjithë prodhimet e burimeve të tjera energjetike të Iranit. Irani për shumë dekada është një nga anëtarët të rëndësishëm të Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës, OPEC, dhe Organizatës së Vendeve Eksportuese të Gazit. Dhe për këtë arsye, marrëdhëniet politike dhe ekonomike të ti janë përcaktuar në një masë të madhe nga ndikimi i pozicionit të vetë në fushën e naftës dhe të energjisë. Irani është një vend i pasur me burime natyrore. Sipas administratës amerikane të informacionit të energjisë, Irani ka rezervat e katërta më të mëdha të provuara të naftës të papërpunuar pas Venezuelës, Arabisë Saudite dhe Kanadas, dhe rezervat e dyta më të mëdha të gazit natyror në botë pas Rusisë. Rezervat e provuara të naftës së Iranit tani janë rreth 160 miliard fuqi dhe rezervat e provuara të gazit të Iranit janë rreth 34 trilion metra kub gaz. Sipas statistikave të Ministrisë së Naftës dhe Republikës Islamike të Iranit, deri më tani janë mbledhur gati gjysma e rezervave të provuara të naftës në botë, duke përfshirë të gjithë llojeve të naftës bruto dhe nënprodukteve të saj. Por edhe pse Irani ishte një nga të parët vende në botë që nisi prodhimin tregtar të naftës, pak më shumë se 1/3 e rezervave të tij të provuara, prej 160 miliard fuqi, janë shfrytëzuar. Gjatë 40 viteve pas revolucionit islamik janë zbuluar gjithsej 73 fusha të reja nafte dhe gazi, duke përfshirë 36 fusha nafte dhe 37 fusha gazi. Rezultatet e zbulimeve të naftës dhe gazit tregojnë se 25% e rezervave të naftës u zbulua në periudhën pas fitores së revolucionit, ndërsa sektori i gazit, shumica e zbulimeve, 75%, lidheshin me periudhën pas fitores së revolucionit. Nga totali e rezervave të zbuluara të naftës, 45% janë të pazhvilluara dhe kjo sasi arrin në 77% në sektorin e gazit. Prandaj Irani ka një kapacitet të lartë prodhues në sektorin e naftës dhe gazit, i cili nuk është shfrytëzuar për arsye të ndryshme, përfshirë sanksionet mizore. Gjithashtu Irani, duke pasur të paktën 28 fusha të përbashkëta, duke përfshirë 18 fusha nafte, 4 fusha gazi dhe 6 vend burime nafte dhe gazi me vendet fqinje, është një nga vendet e pakta në botë me këtë numër strukturash të përbashkëta. Nga këto 28 fusha, Irani ka 12 fusha të përbashkëta me Irakun, 7 rezervuar të përbashkët me Emiratet e Bashkuara Arabe, 2 rezervuar të përbashkët se cili me Katarin dhe Omanin, dhe 1 rezervuar të përbashkët me Arabin Saudite, Kuwaitin dhe Turkmenistanin, dhe me fjalë të tjera rreth 50% e rezervave të gazit natyror të Iranit janë në rezervuar të përbashkët. Sipas shërbimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Irani renditet i treti në botë për sa i përket kapaciteteve të reja kërkimore, pas Irakut dhe Rusisë. Vlerësimi i Organizatës Amerikane të Informacionit e Energjisë është se nëse Shtetet e Bashkuara anullojnë sanksionet kundër Iranit, prodhimi i naftës bruto të Iranit do të arrijë kapacitetin e plot, që do të thotë 3.8 milion fuqi në ditë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Kjo situatë tregon se megjithse varësia nga ekonomia e naftës është në dëm dhe kërcënim serioz për ekonominë e Iranit, sektori i naftës dhe gazit iranian ka ende kapacitet të madh, që me heqjen e sankcioneve mund të luajë një rol më të spikatur në ekonominë e Iranit, veçanërisht në rritjen e kapaciteteve prodhuese në industrinë petrokimike. Një tjetër pikë është se në dimensionet e brendshme, Irani vazhdimisht po lufton për ta përdorur energjinë në mënyrë më optimale, sepse konsumimi i energjisë në Iran është shumë më i lartë se standardet botërore. Sipas statistikave të vitit 2018, tepricat e përdorimit të energjisë në Iran arritën në 16 deri në 17 miliard dollar dhe tani qeveria e re pritet të reduktojë konsumin e brendshëm duke synuar siç duhet subvencionet dhe korrigjuar çmimet. Konsumi i energjisë për frym në Iran është 15 herë më shumë se konsumi i energjisë për frym në Japoni dhe 10 herë më shumë se konsumi i energjisë për frym në Bashkimin Evropian. Pa dyshim, sankcionet janë një nga pengesat më të rëndësishme me të cilat përballet industria e naftës dhe gazit në Iran. Sanksionet bëjnë që Republika Islamike e Iranit të mos përfitonte nga kapacitetet e saj të eksportit të naftës dhe gazit. Irani përpara tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore në 2018-ën, çdo ditë eksportonte 2.5 milion fuqi naftë, por me sanksionet mizore kjo sasi u ul në rreth 200 mijë fuqi naftë në ditë. Përveç kësaj, embargoja ka penguar hyrjen e teknologjive të reja në sektorin e naftës dhe gazit të Iranit. Prandaj përdorimi i kompanive të bazuara në njohuri ka qenë në agjendën e Iranit për shumë vite. Roli i kompanive të bazuara në njohuri në përmirësimin e konsumit të brendshëm të energjisë në Iran, si dhe në përditësimin e teknologjisë në sektorin e naftës dhe gazit dhe zhvillimit të kapaciteteve të rafinerisë, si dhe uljen e kostove të prodhimit, është tepër i rëndësishëm. Në këtë drejtim, zëvendës presidenti për shkencën dhe teknologjinë, Sorena Satari, vlerësoi kompanitë bazuara në njohuri si të afta për të eliminuar nevojën për importet e teknologjisë së nevojshme në industrinë e naftës dhe gazit dhe të energjisë dhe tha: "Teknologjitë në fushën e polimerëve dhe aditivëve janë tepër të rëndësishme në këtë industri dhe përdorimi i materialeve të reja dhe i teknologjive të avancuara si teknologjitë e reja mekanike, të cilat mund të përdoren në puse dhe inteligjenca digjitale dhe artificiale, kanë hapur rrugën e teknologjisë e industrisë së naftës, duke ulur kostot dhe duke rritur efikasitetin e tyre." Ai në fund të vitit të kaluar tha: "Aktualisht në fushën e naftës dhe energjisë operojnë më shumë se 700 kompani të bazuara në njohuri, të cilat mund të sillnin risi në këtë fushë. Duke marrë parasysh pozicionin e naftës dhe gazit dhe veçanërisht të naftës në ekonominë e Iranit, Irani ka investuar shumë në këtë sektor dhe po e shqyrton mundësinë e më shumë investimeve për zhvillim." Mohsen Hoxhasteh Meher, drejtori i kompanisë kombëtare të naftës iraniane, njoftoi: "Në 7 vitet e ardhshme ne kemi caktuar 160 miliard dollar në projekte zhvillimi, nga të cilat 90 miliard dollar do të jenë në sektorin e naftës dhe 70 miliard dollar në zhvillimin e gazit. Padyshim rritja e peshës së Iranit në prodhimin, tregtin dhe tranzitin e dërgesave të energjisë do të bëjë që ekonomia botërore të bëhet më e varur nga Irani në këtë sektor. Për më tepër, masa dhe programe të tilla mund të rrisin sigurinë kombëtare të Iranit dhe të ofrojnë bazën për të ecur drejt zhvillimit gjithnjë në rritje." Të nderuar dëgjues, këtu i erdhi fundi i programit ton. Deri në programin e radhës, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth rolit të Hollywoodit në paraqitjen e imazhit të pavërtet të islamit dhe të muslimanëve. Islamofobia dhe urrejtja ndaj islamit në perëndim ka dimensione të ndryshme. Islamofobët, duke shfrytzuar të gjitha mjetet, po mundohen të paraqesin një imazh të pavërtet, të palogjikshëm dhe ekstremist ndaj islamit. Një prej mjeteve të rëndësishme të tyre është frytëzimi i artit, sidomos i kinemas dhe i filmave animation dhe lojrave kompjuterike. Organizata kulturore POP në Shtetet e Bashkuara të Amerikës së fundmi ka publikuar një raport në të cilin ka shqyrtuar një shekull qasjen islamofobe në Hollywood dhe duke paraqitur disa propozime, ka kërkuar ndryshimin e spekulimeve të zeza kundër muslimanve në Hollywood. Në bazë të rezultateve të këtij raporti, të gjitha stereotipat, spekulimet e zeza si anti-lindor, anti-zezak, anti-islamik, racizëm, demokracia dhe imperializmi mund të vërehen në filmat që shfaqen në kinemat e Hollywoodit. Në këtë mënyrë, në 100 vitet e kaluara, është prezantuar një imazh i ri nga muslimanët për publikun amerikan. Doktoresh Mita Al-Hasan, autore e këtij raporti, historikun e prezantimit të një imazhi të zi nga Islami dhe muslimanët e konsideron të lidhur me marrëdhëniet shtypse dhe hegemoniste të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me shoqëritë muslimane të brendshme dhe të vendeve muslimane. Ajo përveç kësaj ka shkruar edhe në progresin e fundit në ringjalljen e transmetimit të muslimanëve amerikanë në Hollywood dhe beson se industria e prodhimit të filmit mund të ndryshojë. Kjo hulumtuese muslimane ka propozuar se një prej rrugëve për ndryshimin e qasjes së gabuar të kinemas së Hollywoodit është mbështetja ndaj prodhuesve musliman të filmave. Programet dhe projektet mbështetëse ndaj artistëve dhe skenaristëve musliman mund të tregojnë efekt në ndryshimin e gjendjes aktuale në kineman e Hollywoodit. Natyrisht, sugjerimet e doktoreshës Mita Al-Hasan për Hollywoodin për ndryshimin e kësaj qasje duken shumë optimiste. Paraqitja në mënyrë të mbrapshtë mësimeve të islamit në Hollywood bëhet me një të menduar dhe një punë të projektuar me precizion të lartë. Islamofobët në kineman e Hollywoodit nuk prodhojnë kokë më vete filma kundër islamit dhe muslimanve. Industria e prodhimit të filmave të Amerikës dhe sidomos të kompanive të filmave që kanë historik të gjatë në prezantimin e imazhit negativ ndaj muslimanve dhe nga bota islame, kryesisht i prezantojnë muslimanët si njerëz me ide të ngurta, të dhunshëm, luftënzitës, të prapambetur, të dobët dhe antifeminist. Shumë rrallë ndodh që qytetarët amerikanë dhe europianë të kenë një imazh dhe një pasqyrim të vërtetë dhe pa fanatizëm nga shoqëritë muslimane. Zakonisht imazhi këtyre njerëzve në lidhje me muslimanët bazohet në imazhin e shtrembëruar, i cili aktualisht po prezantohet në mediat kryesore të këtyre vendeve në lidhje me muslimanët. Një imazh i tillë gjithnjë është në harmoni me interesat ndërkombëtare të Amerikës dhe aliatëve të saj. Industria e prodhimit të filmit në Amerikë dhe sidomos kompanitë të tilla si Walt Disney kanë histori të gjatë në prezantimin e imazhit negativ nga muslimanët dhe bota islame. Këto pamje armiqësore, që induktohen me metodat më profesionale audiovizuale për publikun, në prezantimin e muslimanëve si krijesa shkurtpamse dhe të rrezikshme, nuk ka nevojë për kurfar dokumenti historik, gjeografik, politik dhe sociologjik. Masud Shadjare, antar i Komisionit për të drejtat islame të njeriut me selinë në Londër, në lidhje me këtë, shpjegon: realiteti është ky që situata po shkon të bëhet edhe më keq. Kjo politik për unifikimin dhe dhënien identitetit të fort për shumicën e njerëzve, duke i vënë në shënjestër minoritetin, saktësisht është një veprim të cilin e ka bërë Adolf Hitleri dhe nazistët. Kjo politik, në mënyrë të sigurt, do të japë rezultat të kundërt dhe dëmin e saj do të përjetoj jo vetë minoriteti, i cili është vendosur në shënjestër, por edhe gjithë shoqëria. Ibrahim Hooper, antar i Këshillit për Marrëdhënie Amerikano-Islamike, gjithashtu thotë: edhe pas 11 shtatorit nuk kemi vërejtur islamofobi dhe kundërshtim me islamin në mediat dhe shoqërit perëndimore, sa po e vërejmë sot. Në shumicën e filmave të Hollywoodit, personazhet muslimane prezantohen me egërsi, dhunë, kërcënim politik, agresion, urrejtje, fanatizëm, ekstremizëm fetar, nacionalizëm, shtypje të grave, varfëri dhe mungesë digniteti. Në këto filma nuk ka asgjë nga virtytet njerëzore ose ndjenjat njerëzore në shoqëritë muslimane. Shimon Peres, ish presidenti i regjimit sionist, në një prej studiove të filmave për fëmijë të njohur me emrin DreamWorks, duke u drejtuar publikut të industrisë së kinemas dhe televizionit, ka thënë se nuk duhet anashkaluar lidhja jetike mes Hollywoodit dhe arsimit dhe edukimit, ndërsa shtoi, fëmijët u besojnë fjalëve të artistëve më shumë se sa fjalëve të politikanëve. Ndoshta ju, drejtuesit e studiove të filmave për fëmijë, mund të mendoni se kjo është puna juaj, mirë po fëmijët ndjejnë se kjo është detyre juaj. Ju i dhuroni atyre dëshirë, shpresë, një botë të panjohur dhe një premtim.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Vetëm kjo fjali mjafton për ta kuptuar këtë çështje se për çfarë arsye investitorët e mëdhenj të Hollywoodit dhe sidomos sionistët, të cilët janë pronar të kompanive të mëdha të filmave për fëmijë, investojnë kaq shumë në këtë industri. Deri më tani, janë prodhuar me dhjetra produkte anti-islame për ta përgatitur mendjen e fëmijëve amerikan që nga fillimi për të bashkuar me lëvizjen dhe qasjen anti-islame në shoqëri. Jashtë botës së filmave për fëmijë, gjithashtu zhvillohet edhe një sulm shumë i gjerë kundër islamit. Filmi 30 minuta pas mesnatë, ndoshta mund të konsiderohet filmi më islamofob i Hollywoodit. Ky film paraqet tregimin e gjuetisë dhe arrestimit të Osama Bin Laden, liderit të organizatës terroriste Al-Qaida. Muslimanët në filmin 30 minuta pas mesnatë prezantohen njerëz me natyrë të keqe dhe terroristë, qëllimi të cilve është shkatërimi i Amerikës dhe fshehjen e Bin Ladenit. Natyrisht, përfundimi i punës gjithnjë është ky që ushtarët patriot amerikan, duke torturuar muslimanët, i detyrojnë ata të nështrohen para tyre. Dy konkludime mund të nxirren nga filma të tillë si 30 minuta pas mesnatë. Konkludimi i parë është ky që rreziku i terrorizmit zmadhohet jashtë mase dhe kështu arsyetohet opsioni i torturës për të përballur me këtë rrezik. Konkludimi i dytë është ky që opinioni publik ndaj islamit dhe arabëve formohet në atë mënyrë që dëshirojnë qeveritë e shteteve perëndimore. Ndoshta perceptimi më i rëndësishëm që mund të merret nga ky film është që islamofobia deri në çfarë mase është institucionalizuar në shoqërinë e Amerikës dhe çfarë roli luan Hollywoodi në këtë drejtim. Në kuadër të kësaj propagande, urrejtja ndaj muslimanëve, tortura dhe operacionet e forcave amerikane në sulmin kundër vend strehimit të Bin Laden dhe vrasja e çdo gjallëse që u del përpara atyre induktohen jo vetëm si veprime me vend dhe të nevojshme, por edhe si veprime që vlerësohen dhe lavdërohen. Islami është fe drejtësidhase dhe paqësore, dhe ajo çfarë prezantohet në film nga muslimanët ose që paraqitet në Hollywood nuk është e vërteta e mësimeve islame. Shtetet perëndimore, sidomos me atë të vendeve islame, kanë marrëdhënie strategjike të cilat janë përhapse të dhunës dhe ekstremizmit, ndërsa regjimi Al-Saud në Arabinë Saudite është një prej faktorëve kryesor, por që gjithmonë lavdërohet nga ana e Amerikës dhe shteteve europiane. Vrasja e gazetarit saudit Jamal Khashoggi është vetëm një prej qindra shembujve të veprimeve çnjerëzore të regjimit Al-Saud. 1.5 miliardë musliman të botës nuk kanë kurfar lidhje me vehabizmin që sundon në Amerikë në emër të islamit. Pikërisht, ky lloj propagandës dhe mashtrim i opinionit publik dhe sidomos i të rinjve është bërë shkak që Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, të shkruajë një letër drejtuar të rinjve të Europës dhe Amerikës Veriore dhe të bëjë thirrje atyre që të lexojnë Kur'anin e shenjtë dhe të njihen me veprimet dhe mësimet e islamit pa ndërmjetësim. Ai ka thënë: "Unë po ju drejtohem juve, të rinjve, jo për këtë arsye se po anashkalojnë nëna dhe babalarët tuaj, por për këtë arsye se e ardhmja e popullit dhe vendit tuaj është në duar tuaja dhe gjithashtu ndjenjën për të kërkuar të vërtetën, po e kërkoj më të gjallë dhe më të zgjuar në zemrat tuaja. Gjithashtu në këtë letër nuk po i drejtohem politikanëve dhe qeveritarëve tuaj, sepse besoj që ata me vetdije kanë ndarë rrugën e politikës nga rruga e sinqeritetit dhe e të vërtetës. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në këtë letër thot: "Fjala ime me ju është në lidhje me Islamin dhe në mënyrë të veçantë në lidhje me imazhin të cilin po a prezantojmë juve rreth Islamit, që nga dekada më e parë e këtij, do të thot gati pas përmbysjes së Ish-Bashkimit Sovjetik, janë bërë përpjekje të mëdha që këtë fe të madhe ta paraqesin në pozitën e një armiku të tmerrshëm. Nxitja e ndjenjës së frikës dhe urrejtjes dhe shfrytëzimi i tyre për fat të keq ka të kaluara të gjitha në historinë politike të Perëndimit. Unë këtu nuk dëshiroj të trajtoj frikësimet e ndryshme të cilat u janë indikuar popujve perëndimor deri më tani. Ju vetë me një vështrim të shkurtër mbi studimet kritike të fundit në lidhje me historinë mund të shihni se në veprat e reja të shkruara rreth historisë janë kritikuar dhe qortuar sjelljet jo të sinqerta dhe hipokrite të shteteve perëndimore ndaj popujve dhe kulturave të tjera të botës." Ajetollah Luzma Khamenei, duke u drejtuar të rinjve perëndimor, ka thënë: "Ju vetë e dini shumë mirë se poshtërimi dhe krijimi i urrejtjes dhe frikës iluzionare nga të tjerët ka qenë aspekti i përbashkët i të gjitha këtyre përfituesve të padrejtë. Tani unë dëshiroj që ju ta pyesni veten se për çfarë arsye politika e vjetër e përhapjes së urrejtjes dhe tmerrit kësaj radhe me një intensitet të papar ka vendosur në shënjestër Islamin dhe muslimanët." Ajetollah Luzma Khamenei në këtë letër u ka sigjuruar të gjithë perëndimorëve duke thënë: "Mos e humbisni këtë rast për të kuptuar në mënyrë të drejtë dhe për të perceptuar pa paragjykime dhe ndoshta fal përgjegjësisë që ndjeni ju ndaj të vërtetës. Gjeneratat e ardhshme këtë periudhë të historisë së marrëdhënieve të Perëndimit me Islamin do ta shkruajmë me më pak mundime dhe me ndërgjegje më të qetë." Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar.
përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.